cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, paroha Podgoričkog, na temu Njegošev opširni ljetopis vječnosti, koje je održao u navečerije praznika silaska Svetog Duha na apostole u subotu 22. juna u Gornjem manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri koje se svake subote sa blagoslovom visokopreosvećenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija održavaju u Ostroškoj svetinji. Ovom prilikom protojerej Stavrofor Dragan Stanišić predstavio je brošuru koja je objavljena povodom krsne slave svetorodne Loze Petrovića u prilog 200. godina Njegoševog rođenja.
Evo ovdje u navečer je trojičina dne gdje smo se sabrali pored ove svetinje, koristim priliku da vam predstavim jednu brošuru na koju sam izradio povodom krsne slave svetorodne Loze Petrovića, a u prilog 200. godišnjici Njegoševog rođenja. Čitave ove godine imamo brojne manifestacije i na najvišem crkvenom nivou i na državnim nivoima po raznim srpskim zemljama, pa eto, večeras ovdje imamo priliku da dopunimo tu proslavu i našim skromnim prilogom. Naime, poenta ovog priloga je u tome da predstavimo Njegošev život u tom najdubljem smislu, kako je on to izrazio u svom najdubljem spjevu Luča mikrokozma i u Gorskom vijencu i lažnom caru Štjepanu Malome i u njegovim pjesmama, a uz to ćemo se dotaći i njegovog mjesta rođenja, Njeguša, odakle je ponikao, jer našoj javnosti malo je poznato to mjesto u smislu bogatstva i prirode i duha, tako da smo povodom toga napravili jednu brošuru koja obuhvata i počinje sa tim ambijentom Njeguševe rodne kuće, a vrhuni u tom Njeguševom opširnom ljetopisu vječnosti. To su tri poglavlja ove monografije, ove studije, brošure, gdje smo u prvom poglavlju predstavili taj osnovni životni sadržaj vezan za Njeguševo rođenje i za čitav taj nastavak života na Njegušima do dana današnjega, i kao ključnu i referentnu tačku pomoću na kojoj se oslanjamo u ovome govoru je jedna manifestacija koja je ustanovljena 1994. godine povodom 500. godišnjice Oktoiha. Ustanovljena je ta manifestacija na Njegušima, proslava krsne slave svetorodne Loze Petrovića u rodnoj kući Vladike Rada. Naime, na Njegušima imamo u Njegoševom rodnom selu, Erakovićima, crkvu Svetog Velikomučenika Georgija, Krsne Slave Petrovića, i tu smo prve godine služili svetu službu povodom Đurđev dana. Služio je mitropolita Filohije i poslije toga smo se okupili u Njegoševoj rodnoj kući, koja je danas muzej, i prerezali slavski kolač i tako simbolički otvorili vrata na Njegoševe kuće i stvorili taj ambijent svečani i tu se nasladili ljepotom i dobrotom svetorodne loze Petrovića i postali učesnici te svečanosti. Naime, u Njegušima imamo, pored ovoga sela Erakovića, gdje su rođeni Petrovići i gdje su odrasli, imamo još 10 sela. I u susjednom selu Erakoviću, u susjednom selu Rajčeviće, imamo isto tako crkvu Svetog Đorđa, ka kojoj gravitira više porodica, od tih porodica imamo i porodicu Radonjići, koji su ktitori zajedno sa ostalima toga hrama. U ovom prvom dijelu brošure mi smo tu životnu sadržinu vezanu za doba vladike Rada i kasnije obuhvatili jednim dramskim prilogom. Ukratko ću vam predočiti taj dramski prilog. Naime, njemu se obuhvata ta organizacija i sama ideja organizacije Krsne slave na Njegušima. Uspostavlja se ta manifestacija, dolazi do sporazuma i dogovora da jedne godine Krsna slava Sveti Đorđe bude vezana za hram u Erakovićima, a druge godine da bude vezana za hram u Rajčeviće. I tako počinje ta svečanost, da bi na kraju došlo do toga da se svečanost vrhuni i odvija u manastiru Svetog Vasilija Ostroškoga. Naime, zato i pominjem večeras ovdje, sestra Julijana iz manastira Ostrog monahinja, ona je svoje imanje na Njegušima priložila crkvi i tu je na tom njenom imanju osnovan manastir Svetoga Nikole. Tako da od te prvobitne ideje da svečanost dominantno bude ili u Erakovićima, jednom selu u Njegušima odakle su Petrovići, ili u Rajićevićima odakle su Radonjići, sada dominantno ta slava, ta svečanost se odvija i vrši u manastiru Svetoga Nikole. Zašto ovo sve pominjem? Upravo da bismo otvorili jednu temu koja nije dovoljno istražena i u kojoj nemamo dovoljno razlikovanja, vezano za razliku između hramovne i porodične slave. Mi svi znamo da u srpskom narodu postoji porodična slava, svaka porodica ima svoga zaštitnika i svaka porodica slavi svoju krsnu slavu. Međutim, ono što predstavlja specifičnost u svakom mjestu, to je hramovna slava. Za hramovnu slavu potreba je mnogo veći kapacitet nego za porodičnu slavu. Šta to znači? Da bi neko bio domaćin hramovne slave, on bi trebalo da obezbijedi mnogo više nego što treba za porodičnu slavu. Pošto je u vrijeme ranije ideologije bila zamrla ta hramovna slava u mnogim mjestima, pa i u rodnom mjestu vladike Rade Njegoša i u drugim mjestima, došlo je do jedne improvizacije da se kao struktura svečanosti pojavi nešto što predstavlja favorizovanje određenog domena krsne slave. Naime, slaveći specifično i posebno i ističući krsnu slavu Svetorodne Loze Petrovića, mi društvena sredina je to prepoznala i prihvatila i ispoljila određenu mobilnost i za određeno vrijeme. Međutim, pošto to nije bila neka trajna struktura, vremenom je došlo do toga da hramovna slava koja je zamrla i koja je predstavljala sekundarni element u sveukupnim svečanostima postane primarna. Tako da nastankom manastira na Njegušima, gdje je Hritor u jednu ruku i ostrog manastir, oživljena je i hramovna slava, a to čini čast i porodičnoj slavi Svetorodne Loze Petrovića i porodičnoj slavi svih obitelji koje žive u Njegušima i Cetinju i Crnoj Gori i u svem srpskom narodu. To je to poglavlje gdje dajem tu etnološku i antropološku analizu krsne slave u rodnoj kući Vladike Rada. U trećem poglavlju predstavio sam taj duhovni ambijent, jer imajući predstavu o svome rođenju, imajući predstavu i o svome vaspitanju, i o svome životu, mi nemamo sveobuhvatan život ako nemamo predstavu i onome što je Božje, što je savršeno, što je nebesko i što je beskrajno i beskonačno. A upravo po tome je i bitna Njegoševa rodna kuća, Njegoševa krsna slava i Njegoševo rodno mjesto, zato što je on opstao i otvorio tu perspektivu vječnog smisla. A u to se možemo uvjeriti najprije čitajući njegovo pjesničko djelo koje se zove Luča mikrokozma. Tako da ako smo dali neke slike njegove rodne kuće, njegovog rodnog mjesta, i ne znam koliko smo mogli u tome biti uspješni, i ako smo dali i pokazali njegove hramove u kojima se Bogu molio, mi čitajući njegova pjesnička djela, mi ulazimo u te pjesničke stanove gdje stanuju veliki ljudi, veliki prosvetitelji našeg naroda. Naime, ono što je specifično i što je dominantno i bitno u Njegoševom spjevu Luča mikrokozma, to je, kako sam Njegoš kaže, taj nebeski dom. Pjesnički on taj nebeski dom pretvara i pokazuje kao sliku jednog kristalnog šatora. U taj kristalni šator slivaju se ideje tvoriteljne poezije tvorca i najbitnije ideje, kako navodi pjesnik, su ideja vremena i ideja vječnosti. Ideja vremena sa velikom hukom trči da stigne ideju vječnosti. To je ta slika spoja neba i zemlje. To je jedna duboka vizija gdje Njegoš spaja onu rodnu kuću sa tom nebeskom, gdje pokazuje da sve ono što na zemlji se dešava u stvari je pokušaj da se postigne i dostigne ono što se zbiva u toj nebeskoj skini i u tom nebeskom šatoru. I kada malo dublje čitamo Luču mikrokozma, a vrlo rijetko to činimo, kad pogledamo književnu kritiku, analizu, kad pogledamo sve što je napisano o tom spjevu pjesnikovom Njegošu, vidimo da se nismo dovoljno udubili u sve detalje toga epa i da tek predstoji veće udubljivanje u taj njegov ep koji je istina dubok i napisan jako složenim pjesničkim jezikom, ali zadivljujućim jezikom koji prijeni i koji čovjek obogaćuje i ispunjava saznanjem o nebeskim stvarnostima, o divotama i krasotama koje biće, kako kaže Njegoš, ima. Taj spjev otvara brojna egzistencijalna pitanja kojima se svi mi mučimo. To je ta debata u nebeskom stanu koja neprekidno izaziva udivljenje, ta odnos savršenog i nesavršenog, odnos smrtnog i besmrtnog, odnos svjetlosti i tame. To je ta osnovna dramatika pjesnikovog spjeva, jer u njegovim vizijama bez drame nema dubine, iako sve što postoji počinje sa jednom harmonijom, sa nečim što potiče od samog savršenstva. Kroz pjev Luča Mikrokozma mi poznajemo kako posle te prvobitne harmonije dolazi do određene drame. I ta drama nije nešto apstraktno što postoji samo u pjesničkovoj mašti. Tu dramu svako ljudsko biće od svog rođenja na jedan način doživljava, prepoznaje, i Njegoš samo svojim izuzetnim umijećem i svojim darom to tako slikovito predstavio da svima koji tragaju za smislom svega što postoji to izgleda blisko i autentično. Naime, taj odnos harmoničnog i dramatičnog Luči Mikrokozma je originalno istaknut. Svaki spjev, svako književno djelo, pa čak i svaki religiozni spis nije moguć bez određenog tog dramatičnog tona. Iako recimo u suštini, u krajnjem smislu sve teži i vodi određenoj harmoniji i savršenstvu, ipak ta dramatika, taj incident je izazov za čovjekovu slobodu i niko kao Njegoš nije tako zanimljivo, tako atraktivno pokazao taj izazov vezan za čovjekovu slobodu kao što to imamo u Luči. U svom spjevu poslije slika koje su vezane za tu harmoniju prvobitnu, odakle sve počinje idealno, vidimo kasnije u poglavljima spjeva pjesnik uvodi jedno biće koje izaziva destrukciju u toj harmoniji, koje predstavlja pobunu, i to je ono što je Njegoš mogao naći u svetim spisima, naročito Starog Zavjeta, i Njegoš to interpretira ukratko, rezimira na malom prostoru i navodi kako ta prvobitna sudba čovjekova je vezana za tu prvobitnu harmoniju, a vezana je ta sudba čovjekova i dotiče se sudba čovjekova i toga bića koje se pobunilo protiv Boga. I kako Adam, kako čovjek se dodiruje sa tim, kako ulazi u tu dramu koja postoji između dobra i zla, kako on ima orijentaciju, Njegoš navodi da čovjek prvobitno biva opčinjen tim predlogom da se izravnamo sa Bogom, jer njemu Satana kaže zašto Bog nije stvorio svakome biću slobodnome po jedan posebni šar, po jedan posebni šar da se na njemu gordi i veliča svako. I sad kad pogledamo panoramu života i kad pogledamo tu svojeglavost ljudsku, vidimo kako svak teži nekoj cjelini sopstvenoj, kako svak teži neko svojoj izolaciji, nekom svom gospodstvu, gdje ne bi imao obaveze ni prema drugome, a ni prema najvišem biću kojom treba najviše da blagodari. To je taj izazov koji je Njegoš prepoznao u čovjeku, to njegovo raspeće između dobra i zla, između ljubavi i mržnje, između sreće i nesreće. Tako da vodeći vas kroz taj spjev, njegov pjesnik vam pokazuje kako je Adam prvobitno povjerovao Satani i poželio taj posebni šar svim srcem, svim bićem svojim. Međutim, Adam brzo uviđa i poznaje da dolazi do granica vječne pogibije. I kada je Arhangel Mihajel zaustavio i rekao stop, onda se Adam pokajao i nije više htio da slijedi toga duha zloga Satanu i vratio se sa granica vječne pogibije. To Njegoš predstavlja i u svoje luči. I poslije u epilogu šta se dešava, upravo ono što je Adam, čovjek koji očekivao od Satane, dobija od Boga. Naime, iz rajskog vrta on se nalazi i zapada u to služanstvo zemlje, i gdje s oba dvije strane načrtan s jedne zakon pravde, a s druge zakon nepravde. I to će njegovu duševnu tablicu činjeti sve do kraja vijeka i svijeta. Međutim, Njegoš na kraju luče mikrokozma u tu dramatiku završava onim čuvenim stihovima gdje se slavi Hristos Gospod kao vječno slovo koje je sve iz ničega stvorilo. I svi znamo te stihove, o preblagi tihi učitelju i tako dalje. Tako da kad pogledamo šta predstavlja ambijent tog Njegoševog nebeskog stana koji je on ilustrovao u luči, vidimo da je Njegoš pjesnik izuzetne dubine i da on u svom pjesničkom dijelu prevladava onaj dualizam koji je svojstven onom intelektualizmu koji se njegovao i u nauci i u mnogome u zapadnom tom duhovnom kontekstu. On je pjesnik koji emituje svojim pjesničkim dijelom tu potrebu jedinstva čovjeka sa Bogom, jedinstva čovjeka sa čovjekom u ljubavi i jedinstva čovjeka sa prirodom i sve to u ljubavi. Zato, proslavljajući 200. godišnjicu Njegoševog rođenja, mi i čitajući njegova pjesnička dijela, mi postajemo učesnici, sjedinjujemo se sa tim duhom koji nas uzvodi u nebeske stanove i koji nas obogaćuje i ispunjava ljubavi prema Bogu, ljubavi prema bližnjima i ljubavi prema tvorevima. Tako da, promovišući večeras ovu brošuru u kojoj sam obradio taj odnos Njegoševog zemaljskog stana i Njegoševog nebeskog stana, mi činimo jedan mali prilog proslavi Njegoševe godišnjice i u isto vrijeme mi izražavamo blagodarnost prema pjesniku zato što nam ostavio tako divno i bogato djelo.
Nakon uvodnog slova protojereja Stavrofora Dragana Stanišića uslijedila su pitanja posjetilaca ove duhovne večeri na koja je sveštenik Dragan Stanišić odgovarao.
Svi mi koji smo kršteni, u jednu ruku smo svetitelji. To je ta tajna ulaska u crkvi, to je ta dobit od crkve, da samim ulaskom u crkvu, a to je krštenje, sveto krštenje, mi se osvećujemo Duhom Svetim, zapečaćujemo se Duhom Svetim i ulazimo u tu nebesku skiniju o kojoj Njegoš govori. Umjesto da smo stvorenje Božje, mi postajemo djeca Božja. To bi bilo svetiteljstvo u širem smislu. Znači, blagodareći crkvi, Duhu crkve, mi smo svi, tvoreći zapovijesti Božje, ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, sveti rod, izabrano sveštenstvo, izabrani narod. Jer u crkvi mi se afirmišemo i proslavljamo kao zajednica. Njegoš je isto tako jedan od nas i sveti Vasilije. Sad, ko je kako kod Boga proslavljen, u kojoj veličini i u kojoj slavi, to je samo Bogu znano. Ono što, na primjer, govore sveti oci crkve Božije, da osim onih u kalendaru koje nazivamo svetiteljima, postoji još veći oblak svjedoka i ljudi, svetih, Božih, koji nisu upisani u kalendare, ali koji su još više proslavljeni kod Boga od onih koji su u kalendaru. Tako da, kada crkva pravoslavna govori o nekom da je svetitelj, onda je to u tom smislu da je on tijelo crkve Hristove, da je on postao crkva Hristova i da je postao sastav te zajednice koju je Bog proslavio. Ono po čemu je Njegoš značaj za tu crkvu, za crkvu Božju, za sve nas, to je određena služba. Mogli bi da govorimo o razlici te službe i službe svetog Vasilija, čije mošti ovdje počivaju, i službe, na primjer, svetog Save ili službe svetog cara Lazara. Po meni, svetiteljstvo je određeni vid službe. Svi oni ljudi koji su od Boga proslavljeni, a nisu znani kalendaru i ljudima, oni, mi ne znamo kakvu imaju službu poslije svoje smrti. Ali znamo kakvu službu poslije svoje smrti imaju sveti Vasilije, sveti Sava, sveti Nikola, sveta Petka i kakvu ulogu poslije smrti imao Njegoš. Ako hoćemo da rezimiramo kakva je njegova uloga i kakva je njegova služba u njegovom narodu bila tokom ovih gotovo 160 godina kako se predstavio i više, onda to su planine dobrote. Šta je sve njegovo pjesničko djelo doprinijelo našoj vjeri, našoj duši, našem moralnom vidu, našoj orijentaciji. Interesantno je da u vrijeme ranije ideologije mogli ste da govorite i da pominjete Njegoša, a niste smjeli da pomenete gotovo ni jednog drugog svetitelja. Nije bilo prihvatljivo tom društvu, toj društvenoj sredini, da pominjete Boga, Svetu Trojicu, Svetog Nikolu, Svetog Savu, ali ako ste pominjali Njegoša, to je moglo da prođe. Dakle, Njegoš je dopirao do ljudi i u tom najgorem sistemu, čak i do duša ljudi koji su bili gonitelji crkve i oni su se klanjali Njegošu i priznavali mu autentičnost, pjesničku sposobnost i mudrost. Mi smo ovdje navikli, kad kažemo svetitelj, to je opet za jednu analizu i etnološku i antropološku i teološku, navikli smo da imamo svetitelje i da vidimo takvu službu kakvu imaju ovdje sveti Vasilije, sveti Sava, sveti Nikola, u tom smislu da nam oni pritiču u pomoć što se tiče te naše stradalne strane života, kad smo bolesni, kad smo malodušni, kad smo malovjerni. Ali Njegoš pritiče čovjeku pomoć, kako je vladika Nikolaj rekao, negdje onim ljudima koji su malo više okupirani tim fenomenom slobode, oslobođenja od tirijanstva, od laži, od licemerija, Dakle, to je jedna vrednost što imamo kod našeg pjesnika Njeguša. To mi možemo da nazovemo i svetiteljstvo, možemo da nazovemo i genijalnost, ali to što postoji predlog da ovo bude uvršteno u kalendar svetih, to nikako nije prekršaj, nije ništa loše. Ako pogledamo, svi oni koji su ušli u kalendar svetih nisu ušli u prvom pokušaju. I to je onda opet ide u prilog da je taj čovjek, taj muž crkve itekako bitan i važan u životu crkve i u životu ljudi. Otac Justin Popović isto više puta nije kanonizovan u tim pokušajima i predlozima. Imamo i jednu zanimljivu anegdotu kad je jedan kaluđer istaknuti sa Svete Gore čuo da će otac Justin Popović biti kanonizovan sa svetitelja. On je prosto bio u čudu, kaže, kako ja sam s tim čovjekom pio kafu, nismo se tako obično živjeli. Tako da i sami svetitelji, na primjer, odlučuju kad će i kako početi njihova služba blagoslovom Božijim. Otprilike, Bog i ne proslavlja i ne postavlja službu nekog nebeskog čovjeka u narodu dok to sam narod nekako ne iskaže dovoljno. To što je mitropolit iskazao može da znači da je on dalje vidio od nas, a može da znači da Njeguš hoće da to još bude dublje, da se vrati kapela na Lovćenu, pa da se da to objedini u više tih događaja, da to bude još veličanstvenije. Svakako da Njeguševo tijelo treba da počiva u hramu, a kada počiva u hramu, u tijelu velikog Božijeg čovjeka, ono se napaja svetinjom. Naprimjer, mi mislimo da kad nekoga prepoznamo ili priznamo da je svetitelj, da to nužno ide u pravcu nedoglednom. Vi znate da je bilo slučajeva da veliki svetitelj od koga je dolazila velika pomoć Božja prestane da zrači milošću i pravdom i da Bog povuče sa tog tijela zbog naših grehova silu svoju. Znači, u pravoslavlju je dinamičan odnos sa besmrtnošću, sa bićem, sa Bogom. Ništa nije samo od sebe statično zapečaćeno, prosto sve se odvija u tom aktivnom smislu da duša bude otvorena. Zato mi svake godine proslavljamo Svetu Trojicu. Ne možemo samo jedne godine da proslavimo Svetu Trojicu, Trojični dan, i da je to kraj. Potrebno je našoj duši i ona umire ako neprekidno nema dodir sa svetinjom, sa duhom velikih pravednika i velikih Božjih ugodnika. Što se tiče toga da li je Njeguš u svom životu imao greha i prekršaje u odnosu na određene moralne zakone, to je važno da mi poznamo kolika je milost Božja i ljubav, da su svi svetitelji udostojili se velike milosti i slave bez obzira šta se dešavalo u njihovom životu. Pred Bogom bio je bitan taj kraj. Imamo određena žitija gdje se svetitelj projavio i gdje ga je Gospod pokazao kao izuzetni sasud Duha Božjega pred sami kraj života, na samoj samrtničkoj postelji. Tako da mi ne možemo biti drveni advokati da sad odredimo ko je šta jeo, gdje je išao. Uglavnom, svi naši svetitelji su pokazali da konac bijelo hrasi. Tako i naš život uzvodi se ka tome. Nije dovoljno da napravimo neko veliko djelo u toku svoga života ili čitavog svog života ako se to ne završi svetim plodom. A šta je sveti plod naših velikih muževa crkve Božije? To je njihov život, njihovo djelo i za života, a i poslije smrti. Kad bismo sabrali sve te duše, ljude koji su imali koristi od Njeguševog djela, vidjeli bismo da su, blagodareći Njeguševom pjesničkom djelu, mnogi, na stotine hiljada, sačuvali obraz i dušu. I ono što je rekla majka Jerosima Kraljeviću Marku, bolje ti je sinko izgubiti glavu, nego svoju ogriješiti dušu. U tom smislu Njeguš je vrednost, Njeguš je svetinja. Zar nije Njegoševo pjesničko djelo svetinja koju mi čuvamo? Mi čuvamo, gotovo u svakoj kući imamo Njegošev pjesnički ep i u Crnoj Gori, i u Bosni, i u Srbiji, i u dijaspori. To je već postala knjiga koju svi čuvaju ili imaju. Pa u Carstvu Nebeskome sve će biti slično, odnosno sve je u Carstvu Zemaljskome slično kao u Carstvu Nebeskome. Naša vjera sveta upravo je velika po tome što ne postoji provalija između toga Carstva Nebeskoga i Carstva Zemaljskoga. Ne postoji sukob ili neprijateljstvo između duše i tijela. To je to jedinstvo koje mi afirmišemo, koje iskazujemo kroz svoj život, kroz svoju književnost, kroz svoju liturgiju. Naime, liturgija na koju dolazimo svake nedelje, ona je prema studijama Božjih ljudi taj akt, taj čin, to dejstvo gdje je u najvećoj mjeri pomireno to nebesko i zemaljsko. I kad neko hoće da ode, ide do kraja pitajući šta će biti poslije smrti, pa u šali neko kaže to ti je da budeš na liturgiji u vijek i vijeku. Šta se tamo dešava onima koji su Boga voljeli? Da oni neprekidno slave Boga i hvale i blagodare i dive se Božjoj ljubavi, Božjoj dobroti, i to sve dobrovoljno. Da nikad ne mogu da se nasite, da nikad ne žele da napuste, da odu, da pokušaju nešto drugo. U životu nekad, kad vidite zaljubljenu djecu, kad ne mogu jedno i drugi da se odvoje, kad im nikad nije dovoljno vremena, htjeli bi neprekidno u tom jedinstvu da opšte, da razgovaraju, da se gledaju. To je blijeda slika onoga što imamo u vjekove vjekova. A to je ono što se manifestuje kroz svetu službu, svetu liturgiju. I dolazeći na Božju službu mi se ispunjavamo tom snagom, tom silom da prepoznamo dobrotu i ljepotu u čovjekovoj ličnosti, u ličnosti bližnjega. Zato je, na primjer, divljenje pjesniku već je od divljenja prirodi. Priroda nas nikad ne može nasititi. Zašto? Pa zato što je jednostrana. Ma koliko vidjeli lijep cvijet, lijepo jezero, mi odlazimo, zasitimo se brzo. Tako isto i hrana prolazna. Ma koliko bilo ukusno, mi se brzo zasitimo i odemo. Hoćemo da odmorimo. A kada boravimo u nekoj ljubavi, onda se ne umaramo, nego dobijemo novu snagu i ništa nije teško. Uzmite kako neko kad nekoga voli i kad nekome hoće da priredi doček, koliko se trudi, koliko je koncentrisan, koliko je udubljen, ili kad neko, kad mi volimo Njegoša. Zašto je vladika predložio da Njegoš bude svetitelj? Pa voli ga, divi mu se, čita njegove pjesme, zavolio je toga svoga prethodnika, vladiku, i to ispoljava, manifestuje, ne želi da svi tako čine, ali to imamo pravo da volimo i da to pokazujemo. I kad služimo svetu liturgiju, mi pokazujemo da volimo Boga ljubavi, Boga koji nas je pomirio jedne sa drugima, koji nas poziva u zajednicu sa svetim Vasilijem, sa svetim Savom, sa svetim Nikolom, sa svetom Petkom. To je taj ambijent, ta toplina koju imamo kad nam dođe sveštenik u kuću, kad nam blagoslovi trpezu, kad nam krsti dijete, kad nam vjenča mladence. To je ta radost carstva Božjega. Ona je prisutna ovdje na zemlji. Mi ne upućujemo poruku na neviđe, vidjet ćeš kad umreš. Crkva upućuje poruku odmah, sada, ovdje, gdje sjedimo, vidi šta imaš u duši, kako ti se dotaklo svetinje, jesi oživio, jesi li procvetao, to osjeća čak i priroda. Vidimo i navodi se tamo gdje žive sveti ljudi, kažu tamo gdje žive otec Justin Popović, da se radovala i priroda, potoci, topole, sve to izražavalo radost prisustvo svetog čovjeka. Tako i mi izražavamo radost i zadovoljstvo kada neko otvori dušu, kada nas neko sluša, kada nas neko čuje. A ako nas niko ne čuje i ako nas niko ne vidi, onda nas Bog čuje i vidi. I kad nas niko neće, onda vidimo da je tu ostao Gospod Isus Hristos sa nama. Kažu, idu i vjeruju u Boga samo oni nakaženi, unesrećeni, bolesni, napušteni, razočarani. Pa šta je to? Upravo je to dokaz božanske ljubavi. Kad nas svi razočaraju, kad nas svi ostave, on je tu negdje. Mi ga tek onda vidimo, pošto nikoga drugoga nema. Inače, dok drugih ima slugu, sluškinja, vozača, trgovaca, mi njih gledamo. Ali kad se razbolimo, onda vidimo da jedini do kraja su nama ostaje taj Bog ljubavi. I svaki čovjek koji je pun te ljubavi, naša majka, naši roditelji, naša braća, naše sestre, naši duhovni oci, oni su upravo ti koji, čija svjetlost obasjava svijet. I kako navode sveti oci, kad nestane takvih ljudi, makar tako bili rijetki da ih imamo samo negdje na Svetoj Gori u Egiptu, i dok bude jedan, ovaj će život imati smisla i zbog njega će se možda održavati život na ovoj zemlji. To je poenta tog odnosa neba i zemlje. I zato smo ovdje u ovoj brošuri predstavili ne samo Njegoševu rodnu kuću, nego i Njegošev nebeski stan, i pokazali da je Njegoš itekako živio za taj nebeski stan i da je sve činio da ta njegova rodna kuća bude upravo postane nebeski stan, ne samo za njegovog života, nego i poslije, kada smo mi došli u tu kuću, prerezali krst i kolač, molili se Bogu, doživjeli smo tu svetinju neba, tu poeziju besmrtnosti, i to javljali i svima. I evo, na ovoj 200. godišnjici njegovog rođenja to objavljujemo opet i opet i bezbroj puta.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora cetinske bogoslovije paroha Podgoričkog, na temu Njegošev opširni ljetopis vječnosti, koje je održao u navečerije praznika silaska Svetog Duha na apostole u subotu 22. juna u Gornjem manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri, koje se svake subote sa blagoslovom visokopreosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija održavaju u Ostroškoj svetinji.